22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče, ovo je 10 i po, danas slušate. Kad kažem ljubav, neko dalek gori i prozor otvaram da uđe taj plamen. Na deceniju smrti izabrana dela Dragomira Brajkovića. Pola veka studentskog lista FAK obeleženo u Kragujevcu. Beograd, glavni lik, proleće u Topčideru, Pece Popovića. Mnogo buke ni oko čega jugoslovensko-dramsko spremno za novog Šekspira, premijera sutra uveče. U 10 i po pratimo i festival autorskog filma. Počinje 10 i po, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Veče sećanja na srpskog pesnika Dragomira Brajkovića upriličeno je u Udruženju književnika Srbije. Govorilo se o stvaralaštvu autora i predstavljena su njegova izabrana dela u 8 knjiga, koje čine zbirke poezije, prozni tekstovi, putopisi i zabeleške. U Francuskoj 7 bila je Jovana Milovančević.
Zaći ćeš jednom i ti u tamu, koju stvoritelju svemu otka. Prepoznat nećeš ni reč samu, i njoj će tama biti potka. I ni tišine biti neće. Ni stvari neće da se slove iz tame manje već izleće. Sveopšta tama znak obnove.
Poezija za njega bila etička i estetička odgovornost. On je stihove nesebično delio, jer je smatrao da pripadaju svima. Njegova je čuvena mitska, istorijska i duboko lična svadba u Brzavi. On je na najbolji mogući način odao svoj dug precima, zavičaju i selu živopisnog naziva Pisana jela. Pisano je gotovo u njegovom životu bilo sve i kretalo se u rasponu od najdublje mračnog do vasijonski svetlog. Lirika Dragomira Brajkovića sa svojim rodoljubivim i nacionalnim podtekstom iskazuje u isto vreme i jedno savremeno osjećanje sveta, što kroz jezik, što kroz teme o kojima je najčešće pisao. Kaže počasnik predsednik Udruženja književnika Srbije i Brajkovićev prijatelj Radomir Andrić.
Pre svega to baš, to ukrštanje lirskog i epskog u njegove poezije i tekako prisutno. Od tuda je i bio i otvoren, znači, za ta neke spoznaje, čak možda i ono što je iracionalno, ta tajanstva, da kažem, koja je on nosio u svojoj poeziji, tu čežnju za daljinama, to što je osjećao puls svoga zavičaja.
U otkucajima srca svog naroda Dragomir Brajković je tragao za najvećim pesničkim tajnama, kroz svoju poeziju mislio o biću, svetu, smislu jezika i pisanja samog, a u njemu i čitanju vreme se meri po posebnim, samoobdarenim umovima, shvatljivim kategorijama, kaže priređivač izabranih dela Dragomira Brajkovića i književni kritičar Želi Dragničević.
Ako neko misli da je pjesnikov život brzo prošao, treba da se prisjeti takođe nečega što sam od Dragomira naučio, da pisanje pjesama, pa i čitanje pjesama, fantastično ubrzava našu svijest. Postajemo jako stari i jako mladi. To ubrzava naše mišljenje o književnosti, naš osjećaj svijeta. I kad jednom iskusi to ubrzanje, a Dragomir ga je, svi koji su ga poznavali to dobro znaju, on ga je iskusio pišući i čitajući i svoje i čitajući tuđe pjesme, čovjek se njemu potpuno predaje i ono postaje istinski kriterijum njegove egzistencije.
Mislio je da je pesnički jezik stariji od nas samih, ali možda mlađi od muzike i zvuka, te je ovom drugom posvetio veliki deo svog života. Decenije je proveo u Radio Beogradu, ostavljajući neizbrisiv trag, pre svega u oblastima poetskog izražavanja. Kaže, ističući njegove glavne zasluge, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
On je čovek koji je uradio nekoliko fundamentalnih antologija za našu književnost, kao što je bogotražitelji antologije o duhovnim pesmama, kao što su glasovi neumrlih, jedna velika antologija koju smo mi objavili, u kojoj naši pesnici govore svoju poeziju, s kojoj je objavljen jedan CD kao dodatak. Kao što su neke emisije koje i dan danas na našem radiju postoje, a koje su uvedene zahvaljujući njemu. Naprimer je emisija Antologija pesnika, je njegova ideja i to je emisija koju on pokrenuo, koja još uvijek postoje u našem programu. Još uvijek na našem programu se emituje emisija Put u reči, koju smo dali naslov po knjizi taj sam Dragomira Brajkovića. On je mnogo uradio na našoj akciji Knjiga solidarnosti, u kojoj smo nosili besplatne knjige u seoske biblioteke širom Srbije.
Dragomir Brajković je rođen u selu Pisana Jela, umro tačno pre 10 godina. Nakon jedne promocije u Temišvaru, između trajao je njegov život ispunjen pre svega knjigama, čitanjem i govorenjem. Starostavnik, Pričest u žitnom polju i Velika krvava svadba u Brzavi, neki su od naziva njegovih zbirki. Priredio je i antologije srpskih pesnika u izbeglištvu među svojima, zbornik pesama Viš Srbije po nebu vedrome o bojevima i junacima prvog srpskog ustanka, te kultnu antologiju srpskih pesnika Glasovi neumrlih. Danas znamo da je jedan takav glas i onaj pesnički koga potpisuje Dragomir Brajković.
FAK, list studenata Kragujevca, jedan je od fenomena studentske štampe 70-ih. Obeležio je 5 decenija od objavljivanja prvog broja. Iako nije preživeo političke turbulencije tog vremena, ostaće zabeleženo da su ponedeljkom svi čitali šta pišu oni. Biljana Nešić.
Ako su te 69. imali 20-ak i kusur, lako je izračunati koliko godina danas imaju članovi redakcije koji su se okupili povodom 5 decenija od izlaženja prvog broja. Tada su bili studenti Beogradskog odeljenja Mašinskog i Ekonomskog fakulteta i Više pedagoške škole u Kragujevcu. Najpre je pokrenut list Mladi mašinaca, zatim i FAK. Jedan od glavnih i odgovornih urednika, novinar i publicista Miodrag Stojilović, smatra da ovaj list predstavlja neku vrstu eha 68. godine u Kragujevcu.
To znači da u uslovima izvesne slobode koja je stvorena posle tih protesta i kada je vlast prihvatila da malo popusti dizgine, ovdje je to iskorišćeno na izvanredan način. A čak i u vreme kada su u Beogradu, gde su bila skoncentrisana osnovna pažnja, počele pretezanje, kad su počela suđenja glavnim nosiocima protesta, mi smo bili u prilici, imajući u Beogradu praktično dopisništvo, da prenosimo i te sadržaje. Takođe, mogao bih da kažem da je FAK nikako nije bio esnafski list. Jeste se bavio studentskim i univerzitetskim pitanjima, ali na jedan problemski način. Zapravo, on je otvarao pitanja širenja mreže visokoškolskih ustanova u Kragujevcu i pretpostavki za stvaranje univerziteta.
Najčitanija rubrika u FAK-u od strane gradskih faktora bila je Peyton plače, nazvana po čuvenoj američkoj sapunici. Glavni akteri bili su Kragujevčani iz sveta politike i mutnog biznisa. Oštrica FAK-a je bila jaka, a kako je reagovala lokalna vlast, seća se novinar Vremena Milan Milošević.
Oni su bili jako nervozni, ali to je bilo vreme kada, kratko vreme kada se tolerisala ta studentska reč. Bilo je na nekoliko tačaka se to dešavalo. Beograd je student, u Novom Sadu je Indeks, u Kragujevcu je FAK. I posle izvesnog vremena, recimo na student je bila jača ofanziva, tamo je bilo i zabrana i ovde je bilo onako nekih istraga. Jedan pesnik, jedan Veša Obradović je bio pod istragom zbog aforizma optužujem sistem što nije sunče sistem što nije socijalistički i tako. A onda je polako to, kad je prošla ta post-68-aška atmosfera, to polako zavrnuto i raznim povodama je to ugušeno pod jastukom i nažalost nije se obnovilo.
Ne manje važna bila je kulturna misija ovog studentskog lista. To je značajno i za one koji ga danas proučavaju. Književnik Mirko Demić je, prelistavajući FAK, došao i do intervjua sa Ivom Andrićem.
Andrić je došao u Narodnu biblioteku ovde i oni su, kao pravi novinari, iskoristili priliku i napravili razgovor s njim. Zanimljivo koliko su oni bili konkretni sa pitanjima, još zanimljivije kako je Andrić na svoj način relativizovao one žestoke odgovore kakvi su oni očekivali, nego je sve razbržavo, smirivo, mudrovo i tako dalje, tako da mi je to vrlo simpatično. A s druge strane, to su i prvi tekstovi, nažalost, mnogi tekstovi naših kragujevačkih književnika koji nisu više živi, koji nikad nisu bili objavljeni u njihovim potomnim knjigama tipa Bora Horvat i njegove proze, pozorišne kritike Slave Pavićevića, Život Draga Živkovića, proza i tako dalje, tako da je to meni bilo otkrivalačko, jer vidjeli smo da tu ima odličnih pripovedaka i priča koji nisu pisane samo za jedan dan ili za 14 dana kako su izlazile, nego jednostavno i sada su te priče sveže i, kažem, to je jedan mali, iako je trajalo nekoliko godina, onako živo, to je jedan rudnik pre svega za nas koji pratimo kulturu.
Posle 50 godina od objavljivanja prvog broja Faka, bilans je sledeći. Od 55 članova redakcije, 30 je završilo u novinarstvu i publicistici, 10 u umetnosti, a ostali su postali inženjeri, ekonomisti i biznismeni.
Sad idemo u biblioteku grada Beograda, tamo je promovisana nova knjiga pisara, kritičara i novinara Petra Pece Popovića, Proleća u Topčideru. U knjizi su tekstovi objavljeni u Blicu u periodu 2007. do 2019. Tamo je bio i naš Aleksandar Drobac.
Unutar korica knjige Petra Pece Popovića, Proleća u Topčideru, sadržano je 59 kolumni i u svakoj je na ovaj ili onaj način u glavnoj ulozi Beograd.
Naime, ja već 13 godina nedeljom pišem u Blicu. Zašto nedeljom? Zato što kad sam bio mali, ja sam odrastao na nedeljnim izdanjima, gde su najpoznatiji novinari obično pisali o stvarima koje nisu aktuelne te nedelje. E, ja sam dobio šansu da mogu da pišem o stvarima koje nisu aktuelne, ali se meni pričinjavaju da ima nešto u njima što je zanimljivo za čitanje, što sam ja mislio da je zanimljivo za čitanje. I tako izašlo 730 tekstova do sada. Od tih 730, profesor Pantić je izračunao da 173 se odnose na Beograd i da je u njima Beograd glavni junak u tim tekstovima. Ja nisam imao svest da je Beograd toliko zastupljen. I onda kada je postao urednik ove godine u Kovu, postoji ta biblioteka koja se zove Nesanica, pitao je da li bi ja hteo da dam neke svoje tekstove. Ja sam svojevremeno još obećao Drašku Ređepu da ću dati tekstove, ali Draško je umro, pa da ga ne bi prevario uspomenu na tog zanimljivog urednika, izdavača i motivatora književnih i pesničkih, ja sam rekao profesoru Pantiću da izabere od tih tekstova šta mu se čini interesantno.
Da li je sama ta ideja da pišete o stvarima koje nisu aktuelne delovala kreativno na vas?
Pa jeste, evo zašto.
Imali ste tu slobodu, što da, je jako važno.
Evo zašto. Zato što, kad vi malo bolje vidite, mi smo, dnevne novine su opterećene sličnim vestima i sličnim stvarima. I ovo je mogućnost da pišete nešto što mislite da bi vašu generaciju ili nekoga zanimalo. Ja sam tako, rukovodeći se tima, imajući razumevanje od redakcije. Znate, 13 godina je ipak dug vremenski period da vam neko da slobodu i pri tom nikad vas nije pitao šta ćete pisati. Nikad vam nisu naručili piši ovom ili nemoj da pišeš o tom.
Urednik nedeljnog izdanja Blica, Ranko Pivljanin.
Peca je jedan laf, zaista, čovek kome je samo srce načeto, ali on nije čovek kome nešto može holesterol, postoji duh kome taj holesterol ne može ništa, postoji njegova reč, postoji njegovo ogromno znanje i učio nas da razlikujemo, da slušamo, da vaspitavao nas muzički. Ja sam čitao njegove tekstove kao mlad, dakle, to je bio moj muzički bukvar. Eto, on je prvi tekst objavio u Gongu godine kada sam se ja rodio, 1967. godine, a ja ga pamtim po tekstovima iz Roka i iz Džuboksa.
Univerzitetski profesor i novi urednik izdanja književne opštine Vršac, Mihajlo Pantić.
Ja sam pre 8 godina s njim objavio knjigu Biti rock'n'roll I evo tih 8 godina ja ne prestajem da ga ubeđujem da je vreme da kolekcionira svoje najbolje tekstove. Izgleda mi je to sad pošlo za rukom i moram da kažem da je to u stvari početak jedne serije knjiga koji će potpisati Peca Popović, a to će biti Hronika grada u kojem i on i ja postojimo, i to će biti neka vrsta nehotične autobiografije, načina na koji smo se menjali u vremenima koje su ostale iza nas.
Iako izrazito sentimentalan i nostalgičan prema davnim vremenima, Peca Popović još uvek misli da u Beogradu živi fantom dobrote, te da je taj grad i dalje otvoren za sve ljude i uticaje.
Ko bi osudio Pontija Pilata? A opet, ko bi osudio Hrista? Samo čovek. Piše Sanja Klisarić, autorka romana, a na kraju bi početak, koji je predstavljen u RTS klubu. Ova knjiga je koloplet istine i privida, religije, mitologije i magije, umetnosti i nauke. A sve ostalo u prilogu Ranka Stojilovića.
Baveći se izvorno filološkim i antropološkim studijama, interesovanja Sanje Klisarić obuhvatala su do sada i sociokulturne fenomene. Međutim, zavidno znanje u oblasti prirodnih nauka, pre svega fizike, astronomije i matematike, donelo je i egzaktnost u izrazu, a krcatost reči značenjem u njenoj prozi. U najnovijem romanu autorka se usredsređuje na nesvakidašnju priču o putovanju kroz vreme, ali kroz nekoliko paralelnih narativa preispituje uvrežene zablude taložene stolećima, puteve do istine, samospoznaje i smisla postojanja.
Želela sam da ostavim jednu određenu dozu mističnosti čitaocu da, tragajući za sopstvenim odgovorima, koje ako pronađe u romanu, može da izađe iz tog nekog svog ličnog okvira, pitanja koja su mu neobjašnjiva, pitanja koja su ga dovodila u probleme kroz čitavo svoje postojanje, i onda kada bi dobio odgovore na ta pitanja, naravno, odgovor ne može da se sagleda, odgovor nije jednoznačan, odgovor ne postoji, odgovor je unutar svakoga, ko traži odgovor na maltene identično pitanje. I onoga trenutka ako bi dobio odgovor na to svoje pitanje, on završava jedan svoj krug, jedan svoj ciklus i otiskuje se dalje na tu neku životnu stazu koja bi trebalo da predstavlja kraj jednog postojanja i početak nekog drugog, ali zapravo kraj taj ne postoji. Tu je stalna evolucija duha, stalna evolucija ličnosti, razmišljanja, strahova, stremljenja i pitanje koje se uvek postavljaju do poslednjeg trenutka postojanja.
Upečatljivom slikom Pontija Pilata kao konjanika osuđenog da u večnosti neprestano jaše u sutan, autorka postavlja pitanja o odnosu stvaranja i rušenja, večnosti i trenutka, granica saznanja. U toj večnoj potrazi za smislom, dubljim spoznajama, religijom, Hristom, tragač završava u ludnici. Da li nam to kazuje da stvarnost mora biti dublja od razumevanja, pa prema tome čovek ni ne može do korena da je razume? Da li je moguće u toj spoznaji prodreti u srž, a da se svest sasvim ne razjapi do te mere da razum ne ode s onu stranu? Ova večna čovekova pitanja u potrazi za ljubavlju, praštanjem i razumevanjem, kao jedinim osjećanjima koje ljudsko postojanje ispunjavaju svrhom i smislom, otelovljene upravo u romanu A na kraju bi početak, ističe urednica knjige Stanka Janković-Pivljanin.
Vama se desi jedan cirni koloplet sugestivnih slika koji se smenjuju, jedan cirna onako energija rečenica koje se smenjuju, od kojih svaka ima priličan bogat semantički prtljag. I onda vi u svem tom koloplotu različitih tema, značenja, polifoničnosti romana, s obzirom da on različite teme interpretira, on pokušava da osveti na različite načine, zapitate se, čekajte, a šta je ovo? Je da li ovo možda neki onako postmodernistički mozaik koji kuva na različite načine? Međutim, kad se vi začitate, što bi se rekao, kad se zapitate, kad se vraćate na tekst, onda vi vidite da tu zapravo i tekako postoji jedna unutrašnja logika, unutrašnji smisao svega onog rečenog.
Književni kritičar i profesor istorije književnosti Aleksandar Jerkov naglašava izraženu književnu ambiciju Sanje Klisarić, u kojoj se prepoznaju traženje krupnog izraza, jakog opisa, snažne metaforizacije, viška ambijenta koji bi zajedno čitaoca ubedili koliko je značajno ono što autorka saopštava. To je naravno mač sa dve oštrice, od kojih je ipak jedna oštrija, kaže Jerkov.
E tamo gde priča iznutra stvara sopstveni značaj, ova knjiga funkcioniše odlično i vrlo je dobra. Tamo gde vi osetite ovaj napor pripovedača da kaže reč više o tome, to su slabije strane ovog pripovede.
Na promociji su govorili i Đorđe Randelj, kao i Zorica Stablović-Bulajić, direktorka i urednica kuće Hera Edu, koja je knjigu i objavila.
U Nišu je predstavljena knjiga o posetama Ive Andrića ovom gradu, koju je priredio Jovan Mladenović. Nobelovac je 4 puta bio u Nišu i pomogao osnivanju univerziteta. Biljana Mijalković bila je na promociji.
Jovan Mladenović priredio je knjigu Slike vremena o boravku Ive Andrića u Nišu. Šta je ono najvažnije što ste uneli u ovu knjigu?
Ono što je najvažnije je ta knjiga, u stvari je dokumentarna hrestomatija tekstova koja govori o boravku Andrića u Nišu od 1945. 1947. 65. 68. Znači 4 puta je boravio u Nišu. Donosi jedno sećanje, jednu želju da otrgnemo od zaborava taj ključni događaj u kulturi grada Niša, ne samo u kulturi grada Niša, nego na nacionalnom nivou. 1965. godine osnovan Niški univerzitet uz direktnu podršku Ive Andrića, zbog toga i boravio u Nišu. Prema tome, akademske zajednice verovatno ne bi ni bilo da nije bilo njegove snažne podrške, odnosno Srpske akademije i ondašnje vlasti, normalno. Na tome, tu je nekoliko dokumentarnih tekstova koji su u to vreme napisani, koji sam uneo u knjigu i niz nepoznatih fotografija javnosti do sada o boravku Andrića u Nišu.
Pesnik Dimitrije Milenković susreo se sa Ivom Andrićem. Kakva su vaša sećanja na to vreme?
Andrić je divan mudrac, skroman pre svega i iznad svega. I voleo je u Nišu da vidi sve što mu je snaga dozvoljavala. Ustao je rano, molio je mene da ja budem rano sa njim, od pijace do spomenika kulture, do kulturnih institucija i uvek je neku mudrost čovek mogao da čuje od njega. Zvezdanog neba i ljudskog lica čovek se nikad ne može nagledati. To je rekao u prevelikoj gužvi na Niškoj pijaci kad je bio veliki praznik Pantaleje i kad su svi tada pošli. Puno toga i ne samo jednom, nego često. Bio sam sa njim i na univerzitetu i u gimnaziji Stevan Sremac, kad je među učenicima bio, kad je razgovarao sa njima.
Profesor dr. Goran Maksimović sa Filozofskog fakulteta, šta je bilo karakteristično za te posete?
Andrić je, da kažem, uvijek nastojao da dolazi kao književnik i da na tim susretima sa publikom, sa građanima, sa radnicima, sa novinarima, profesorima, učenicima, studentima i tako dalje, u prvom planu bude njegova književnost. Tako da može se reći da je Andrić bio svjestan te zamke i opasnosti koje mu ideologija nameće, a želio je prije svega da ostane upamćen kao pisac. I o tome, to se vidi na tim njegovim književnim susretima, razgovorima. Andrić je pogotovo prilikom ova posljednja dva dolaska u Niš 65. i 68. godine već bio proslavljen pisac sa Nobelovom nagradom za književnost, tako da je tada već i dolazio više u svojstvu književnika, a manje u svojstvu državnog ili partijskog činovnika.
Vraćamo se u glavni grad, ovde traje festival autorskog filma koji prati kolega Vladimir Đudović.
Zagazili smo u drugu polovinu ovogodišnjeg izdanja autorskog festivala i saznali smo ime jednog nagrađenog filmskog umetnika. Naime, Fondacija Marko Glušac iz godine u godinu nagrađuje najbolji montažerski rad u ostvarenjima iz programa festivala. Ove godine nagrada ide u ruke mladoj Mariji Šarac, koja je potpisala montažu filma Asimetrija rediteljke Maše Nešković. Odluku obrazlaže predsednik fondacije Marko Glušac, reditelj Radivoje Raša Andrić.
Fondacija Marko Glušac sad već 5. godinu za redom dodeljuje nagradu mlađim montažerima za životno delo. To smo smislili kao štos, da kada dobiješ nagradu za životno delo pa imaš 70 godina, više ti nije ni do čega, kamoli do nagrade. Kao. A ovo možda može nekome i svima do sada koji smo dali je značilo, kao videlo se na njima da im je značilo. I sad recimo ovu nagradu dodeljujemo vrlo mladoj montažerki koja je na ovom autorskom festivalu je radila jedan film koji se zove Asimetrija. Inače, pre toga je radila kratke filmove, neke epizode nekih serija, dakle ne, nije, ona je stvarno na početku karijere i mnogo reklama, ona je na početku karijere, ali smo je mi shvatili da je ona nada naše kinematografije, pa hoćemo da je poguramo tako što je, dok je još mlada, dajemo nagradu za životno delo. Tako je bilo i do sada. Ja sam baš srećen zbog te ideje, naravno nije moje, pošto ja nikad nemam tako dobre ideje, ali je to odlična ideja da se ljudima, dok su još u punoj snazi, još malo im daš, što bi se reklo, einšprica.
a družili smo se danas i sa glumicom Jessicom Cressy, francuskinjom koja glumi u italijanskom filmu Martin Eden, reditelja Pietra Marcella. Jessicin direktan partner u filmu, glumac Luca Marinelli, za ovu ulogu nagrađen je u Veneciji, ostavivši iza sebe i Joaquina Phoenixa, glavnog glumca u pobjedničkom filmu Venecije, Joker. Martin Eden je novo čitanje klasika svetske i američke književnosti, Martin Eden, romana Jacka Londona, i u slobodnoj interpretaciji pokriva period od početka 20. veka pa sve do danas. Jessica Cressy.
Suština knjige jeste u samoj priči pre nego u vremenskom periodu koji pokriva. Reč je o priči o mornaru koji se susreće sa klasnom predrasudom i postaje žrtva uspeha, što je u suštini priča koja ostaje relevantna i za čitav 20. ali i danas za 21. vek. Tako da namerno su kroz film provlačeni detalji koji se mogu prepoznati kao vezani za 1970. godine ili za 1930. godine u Italiji u doba rađanja nacizma. Kraj je poprilično stvaran i poprilično aktualan, reč je o jednoj neprijatnoj sceni, jer uviđamo koliko je ona relevantna i za današnji trenutak kada se svetom održava niz protesta, ali nemamo utisak da iko sluša i iko mari za to, tako da u tom smislu kraj filma možda i nije previše optimističan.
I za kraj ove hronike podsjećanje da se 25. festival autorskog filma završava 30. novembra, sa tim da će se ceremonija svečanog zatvaranja i proglašenja pobjednika održati veče ranije, a sve to u Kombank dvorani ili u Domu sindikata.
I na kraju, sutrašnjoj premijeri predstave u Jugoslovenskom dramskom Mnogo buke nije oko čega Viljama Šekspira u režiji Ive Milošević, pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Mnogo buke ni oko čega, tekst Viljama Šekspira smatra se njegovim lakšim delom, iako sva Šekspirova dela nose sa sobom veliku težinu. Rediteljka predstave Iva Milošević seriju spletki, intriga, šala, koje obiluje ovo Šekspirovo delo, stavlja u kontekst dva sveta, pokušavajući da u ovoj predstavi otvori pitanje šta je ljubav danas.
Ja sam pokušala da u ovoj predstavi otvorim neka pitanja vezano za ljubav danas. Postoji li strah od ljubavi i zašto postoji u našem vremenu? Da li ljudi gube veru u ljubav i da li je to zato možda stoga što mi živimo danas u svetu brze potrošnje, materijalnih stvari, pa samim tim i brze potrošnje odnosa sa ljudima. A sve u nekoj potrazi za srećom, za ispunjenjem, za nečim što će ih potvrditi naš identitet. Mi lutamo i tražimo naše identitete, potvrđujemo ih mnogo više preko interneta, Instagrama, Facebooka, jeli, tih stvari. Kreiramo jednu sliku o sebi koju nam diktira ova narcistička kultura u kojoj živimo i zapravo se osamljujemo u toj svojoj zagledanošći, u svoj odraz u ogledalu i ono što smo izgradili kao svoju fasadu koju prezentujemo drugim bićima. Dakle, čovjek može da odluči kakav će biti, ali sudbinske okolnosti mogu da ga iznenade. I ljubav može da iznenadi, ljubav može da uplaši, ona je zona rizika. I treba se prepustiti neizvesnosti, a pritom i ne zavideti na tuđoj sreći, pa se truditi da ostaneš dobar. Da li je to sve moguće kada se skupe različite duše na jednom mestu? To sve u ovoj predstavi čini mi se da je otvoreno kao pitanje, ali ljubavi treba težiti.
U predstavi igra pretežno mlađa ekipa glumaca Jugoslovenskog dramskog pozorišta koji su spremni za ovaj Šekspirov komad, kao što su Radovan Vujović, Marko Janketić, Miodrag Dragićević, Milica Gojković, Joakim Tasić i Milica Sužnjević, ali pored njih vidjet ćemo i malo iskusnije glumce, kao što su Milena Vasić, Srđan Timarov i Marko Bačević, kome će ovo biti četvrti Šekspir na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Uvek je to svečanost za pozorište i za glumca. Šekspir, on nosi sobom, svojom ličnošću i svojom poezijom, nosi neku dubinu koju otkrivate dok radite na tekstu i uvek se iznenađujete šta sve tu može da se dogodi. Tako da je to zaista velika radost. Što se tiče rediteljke, ja s njom znam da radimo ovo četvrtu predstavu i uvek je lepo raditi sa Ivom. Ekipa je divna, to je jedna gomila mladih, talentovanih glumaca. A što se tiče likova, naravno, sva ta lica u ovom komadu, kao i mnogim drugim, prolaze kroz jednu vrstu katarze i menjaju se. Jer su sve ličnosti vrlo kompleksne, nisu površne, tako da se kod svakoga dešava neki preokret, neko samoosvešćenje. Sad ste pitali naivni. Da, ja mislim da svi postanju manje naivni.
Premijera predstave Mnogo buke ni oko čega Vilijama Šekspira u režiji Ive Milošević zakazana je za četvrtak 28. novembar na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a reprize su 1. 12. i 14. decembra.
Slušali ste 10.5, sa vama su bili Aleksandar Kostić, Zoran Panić, Nataša Mančić i Ana Tomašević, Muzika sveta.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.